барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 14 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають гурти The Four Tops, The Zombies, Argent, Yes, King Diamond, Slate, Culture Club, The Queensryche. Долучайтеся. 14 червня 1936-го народился Ренальдо Бенсон, американский соул и R&B-спевак, а так само автор песень. Он был наибольш вядомый как удельник вокального коллектива The Four Tops, до якого долучился у 53-м годе и выступал больше за 5 десятигоддзяў. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 14 червня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Род Арджент, брытанскі музыка, спявак, аўтар песень, кампазітар ды прадзюсар. Ягоная кар'ера ахоплівае звыш 50 гадоў. Род Арджент стаў вядомы ў сярэдзіне 60-х як заснавальнік і клавішнік гурта The Zombies. Песні гэтага калектыва ў свой час займалі лідзіруючыя пазіцыі ў чартах Еўропы і ЗША, а альбом Odyssey and Oracle уваходзіць у спіс лепшых альбомаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Нягледзячы на короткую дискографию The Zombies унесли важный уклад у развитие рок-музыки. Другий вядомый гурт под керавництвом рода Арджента – Арджент, як не дивно. Гучанне гэтага коллектива было сумесью року и поп-музыки. Як не подается, добрая нагода послухать две песни с уделом рода Арджента под шильдами The Zombies – The Argent.
Of the season when love runs high in this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands
to take you in this time to
promised lands
to show you everyone it's the time of the season.
What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
Is he rich like me? Has he taken
us
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
Rich like me, has he taken?
Has he taken
any time to show you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 чэрвеня 1949 нарадзіўся Алан Уайт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач легендарнага гурта Yes, у якім працуе з 72 года і па гэты дзень. Акрамя Yes, Алан Уайт паўдзельнічаў у запісе звыш 50 альбомаў з сусветнымі рок-зоркамі, сярод якіх Джон Леннон, Джордж Харрысон, Джо Кокер ды іншыя. Што тычыцца Yes, дык гэта адзін з самых вядомых прагрэсіўных калектываў у свеце. Існуе амаль 50 гадоў і ўсё яшчэ заху вялікую колькасць сваіх слухачоў па ўсім свеце.
Oh!
той самы дзень, што і ўзгаданы Алан Уайт, 14 чэрвеня 49-га нарадзіўся Джым Лі, брытанскі музыка, граючы на бас-гітары, клавішных, скрыпцы ды гітары, найбольш вядомы як бас-гітарыст, бэк-вакаліст ды адзін з заснавальнікаў гурта Слейт. Кажуць, што ён быў самым дасвечаным музыкам у складзе каманды, працаваў там да 92-го года. Девяносто FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 червеня 1956-го народился Ким Бендикс Петерсон, больше ведомый под псевдонимом King Diamond, датский музыка, ведомый своим оригинальным вокалом и шоковальным имиджем. Будучи лидером команды Merciful Fate и одноименного гурта King Diamond, он оказал великий уплыв на множество музычных команд разных метал-жанров. We'll be right back.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодзён с бородой.
14 червеня 1961-го нарадзіўся Бой Джордж. Сапраўднае імя Джордж Алан Даут, брытанскі спявак і кампазітар, адзін з піянераў руху «Новая рамантыка», у мінулым удзельнік гурта «Калча Клаб». Гэты брытанскі калектыў «Новай хвалі» быў утвораны ў 81-м годзе ў Лондоне, выконваў меладычны поп з элементамі белага соул і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фронтмена Боя Джорджа.
This by laws without a reason.
сеансы программы «Чарговы день народзінаў» бо з музычных ці каля музычных падзеяў прыпаўчых на гэты дзень толькі тое, што 14 чэрвеня 1970-га гурт «Blood, Sweat and Tears» распачаў турне па Югославіі, Румыніі ды Польшчы. Упершыню заходнія рок-музыкі гастралявалі за жалезнай заслонай. 14 чэрвеня 1963-га нарадзіўся Крыс Дэ Гармо, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вядучы гітарыст і адзін з заснавальнікаў прагрэсіў-метал-каманды Куінсрайк, дзе ён працаваў да 98-га года. Кампазіцыя Куінсрайк з удзелам Крыса Дэ Гармо да таго ж ягонага аўтарства і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
Hopper!